Startautisks pētījums, kurā piedalās daudzas Eiropas valsts, arī Latvija, atkarību izraisošu vielu lietošanas paradumi un tendences skolēnu vidū, kurš tiešām ļauj sekot līdz dinamikā šiem rādītājiem, ka Latvijā ir ievērojami manāmas narkotiku lietošanas palielināšanās, ja ne kā tādā regulārā veidā, tad jauniešu pusaudžu īpatsvars, kuri to ir kaut reizi dzīvē pamēģinājuši šajā vecuma grupā, ir salīdzinoši vērtējo dinamikā pieaudzis, kas signalizē par nepieciešamību gan valsts, gan pašvaldību līmenī plānot un īstenot noteiktas darbības, lai vēl aktīvāk nekā līdz šim novērstu samazinātu uztraucošo tendenci. Svarīgi ir prevence, ka jaunieši nenonāktu līdz šādai pamēģināšanai. Nākamais solis aiz pamēģināšanas varbūt arī jau saistīts ar atkarību rašanos.